Tudi danes nadaljujemo branje Šrimad Bhagavatama, 10. spev, 8. poglavje in danes je na vrsti verš številka 14. Prak ajam vasudevasya. Kvachichata stavatmaja. Vasudeva iti Shriman. Abhigya samprachakshate. Prak. Preden. Ajam. Ta otrok. Vasudevasya. Vasudevo. Kvačit. Včasih. Jataha. Je bil rojen. Tava, tvoj, Atmaja, Krišna, ki se je rodil kot tvoj otrok. Vasudeva, zato lahko dobi ime Vasudeva. Iti, tako, Šriman, zelo lep. Abhigyaha, tisti, ki so učeni. Samprachakshate, tudi rečejo, da je Krišna Vasudeva. Prevod. Zaradi mnogih razlogov se je ta tvoj čudoviti sin včasih pojavljal kot sin Vasudeve. Zato tisti, ki so učeni, včasih imenujejo tega otroka Vasudeva. A prosim, če ponovite, zaradi mnogih razlogov se je ta tvoj čudoviti sin včasih pojavljal kot sin Vasudeve. Zato tisti, ki so učeni, včasih imenujejo tega otroka Vasudeva. Komentar. Garga Muni je posredno razkril. Ta otrok je bil prvotno rojen kot sin Vasudeve, čeprav se obnaša kot vaš otrok, kot tvoj otrok. Nasplošno je on tvoj otrok, včasih pa je Vasudevin sin. Dobro, še enkrat vers. Prak ajam vasudevasya kvačičata tavatmajaha vasudeva iti šiman abhigya samprachakshate. Torej, zaradi mnogih razlogov se je ta otrok, tvoj otrok, včasih pojavil kot sin Vasudeva in zaradi tega tisti, ki so učeni, ga včasih kličejo Vasudeva. To je čisto kratek komentar, ampak sem dobila eno inspiracijo, pravzaprav ena zelo pomembna poanta, pravzaprav izhaja iz tegale verza in komentarja. Namreč Garga Muni tukaj razlaga Nandi Maharaju, da ja, ta tvoj sin, to je tvoj sin, ampak ja, včasih pa je bil, včasih je pa poznan tudi kot Vasudev, včasih je pa Vasudeval sin. Ne? Se pravi, kako je zdaj to? A je on sin Maharaja Nande, ali je sin Vasudeva, ali je sin Maharaja Nande in Vasudeva? Kako je zdaj to? V bistvu je to rojstvo Vsevišnjega gospoda je vedno prežeto z neko skrivnostjo. In stvari niso takšne, kakšne izgledajo mogoče na zunaj. Ker če si pogledamo zgodbo, ki smo jo že brali, ne, že prej smo brali, torej, Vsevišnji gospod se je pojavil kot sin matere Devaki in Vasudeva. In pojavil se je v Maturi, v ječi, kjer sta bila oba dva oklenjena, zaprta, ker jo je kam se vrgel v ječu, ravno zaradi tega, ker se je bal bal rojstva Vsevišnjega Gospoda in ga je hotel na vsak način ubiti. In zato jih je imel ujete, da ja ne bi mu ušel ta otrok. Ne? In je vse otroke pobijal, ki sta jih že prej imela. Ampak potem, kaj se je zgodilo, ko je devaki vsa v strahu prosila Vsevišnjega Gospoda, ki se je manifestiral najprej z štirimi rokami, ja, se je manifestiral kot Višna, kot Naraja, ne, za štirimi rokami. In ona se je bila vsa prestrašena, ne, čeprav je videla, da je Vsevišnji Gospod in mu je molitve poklanjala. Vendar je ta njena materinska ljubezen je bila tako močna, da ga je prosila, o ne, 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 prosim te, kaj bo zdaj, skrij se nekam, ker te bo kam se ubil. To seveda nima nobene logike, ne, ker če se Višnji Gospod pride, kdo lahko njega ubije. Ne. Ampak ta njena ljubezen je narekovala, da je bila čisto v strahu zaradi njega. Ne, in je upala, da nekam se lahko skrije, da ga ne bo kam se našel in ga ubil. In kaj se je potem zgodilo, vemo. Potem je Vasudev odnesel tega otroka, ki se je medtem že spremenil v majhnega, prečudovito lepega dojenčka, samo z dvema rokama, ga je odnesel v Nandagram, k Maharadžu Nandi. In tako mistično je bilo vse. Njegovi okovi so se nenadoma odprli, vsi stražarji so zaspali, vsa vrata ječe so se odprla in tudi ta Anantašeša se je pojavil, ker je bila deževna noč in je bil kot dežnik. Celo reka Jamuna se je razprla, čeprav mesec je Krišna padel v vodo, ne, ampak to je bila že dodatna zabava, ker je Jamuna si tako želela njegovih lotosovih stopal in je dal malo milosti. Ampak dobro, potem se je vse srečno končalo. Vasudev ga je dobil nazaj in ga je nesel k Nandi. In potem je njega položil na, na posteljo zraven matere Jašode in je na mesto njega vzel, koga je vzel? Jogamajo, ja, malo deklico Jogamajo, ki jo je rodila Jašoda. In to je zgodba. A je?
Ne.
Ni, ni, točno tako. Vem, bak, da vidu ga vse veste. Ni, to je samo, kakor na zunaj izgleda. V resnici, kaj se je v resnici zgodilo? V resnici se je zgodilo, da sta tako mama Jašoda kot mama Devaki rodile Krišno. Ena in druga, obe dve sta rodile Krišno. Se pravi, Krišna ima dve mami, Devaki in Jašodo. Ampak še nekaj je tudi. Kako je pa potem to, ja, kam je pa tisti Krišna zginil, ne? Ki je bil od Jašode, ker je samo opisano, da je Vasudev prinesel, ne, pač tega Krišno in ga je položil k mami Jašodi in to je bilo to. Ne. In tam ni bilo nič, ni drugega Krišne opazil tam. Ne. Samo vzel Jogamajo in je odnesel to majhno deklico. To je tudi mistično, ne, ker v bistvu Krišna je bil tam, ampak ta mali Krišna, ki ga je Vasudev prinesel, je Vasudev Krišna. Se pravi, je ekspanzija že originalnega, izvornega Krišne, ki se je rodil mami Jašodi. In ko ga je Vasudev prinesel, je Vasudev Krišna takoj se stopil z Nandovim Krišno, z Jašodinim Krišno. Ker v bistvu je izhaja iz njega in tako je ostal samo en Krišna. Tako zelo mistično, tako zelo zavito v skrivnost in tako zelo težko, težko, težko je to dejansko izvedeti. Pravzaprav popolnoma nemogoče izvedeti, če nimamo te milosti, da smo v stiku z duhovnim učiteljem, duhovnimi učitelji, ki so v tem parampara. Ampak če lahko poznamo te skrivnosti, vse te tančice, skrivnosti tako Krišnovega rojstva, kot tudi Krišnovega odhoda, pa tudi Krišnovih dejanj, potem, kaj se zgodi? putem să ne vrnemo več. Anma karma ce me divyam, evam yo veti tatva taha. Tyaktva deham puna janma, naiti mam eti sojuna. Takemu, tisemu, ki pozna vse te skrivnosti, se ni treba več vrniti v ta svet. To je zelo pomembno. In poanta, o kateri bi rada malo več govorila danes, pravzaprav, je prav ta, kako stvari niso take, kot izgledajo na površini, kot izgledajo na zunaj. In v zvezi s tem bi pa rada povedala en drug vers, to je tudi prečudoviti vers, ki opisuje Krišno, samo vrhovno, absolutno resnico. Janma dyasya yaton vayati taratash charte shabigyah svarat tene brahma hridaya dikavaye moyanti atsuraya tejo varim ridam yata vinimayo yatra trisargo mrisha Damna svena sadani rasta kuhakam satyam param dimahi. Začne pa se z Om namo Bhagavate Vasudevaya, torej kot priklanjam se svišnji božanski osebnosti Vasudevi. In v tem verzu so opisane nekatere lastnosti Krišne, ki so tako čudovite, tako veličastne, da je prav, da se o njih pogovarjamo pogosto. In bi rada izpostavila jih nekaj. Najprej tale vrstica prva, Janma Dyasya Yataha, pomeni, da Krišna je tisti, ki ustvarja, vzdržuje in uničuje vse te materialna, vsa ta materialna vesolja, ne, vse, ki jih poznamo. In potem naslednja, itarataša teš abigya, on je tisti, ki se zaveda direktno in indirektno, se pravi posredno in neposredno vsega, kar se dogaja. Se pravi, karkoli se zgodi, tudi če se nekaj z nami zgodi, Krišna se tega zaveda, kot da se je njemu zgodilo. Se pravi, tudi karkoli mi počnemo, kadarkoli, za zaprtimi vrati, skriti tam nekje, ko nas nihče ne vidi, Krišna ve, on se tega zaveda, ker to je njegova karakteristična lastnost, da se vsega zaveda, kar se zgodi, kjerkoli. On se prežema za svojo zavestjo, za svojo energijo. Potem pa tole, kar prihaja k naši današnji poanti. Tene brahma hridaya adikavaye. Krišna je tisti, ki je dal znanje prvemu živemu bitju, to je gospod Brahma, in dal mu je v srcu. On je tisti, ki je njega razsvetlil, dal mu je znanje v srcu, čeprav so mnogi modreci in mnogi polbogovi zaslepljeni in so v iluziji. To je zelo, zelo pomembna, pomembna trditev tukaj, da pravzaprav vsi so iluziji, razen če Krišna ne da svoje milosti. Celo največji modreci in veličastni polbogovi so tudi zmedeni, so tudi iluzije. Enostavno ne vedo, kaj je prav in kaj ni prav. Kaj šele mi? Kaj šele lahko rečemo za nas, ki smo majhni, neznatni? Kako bi mi potem ne bili v iluziji, kako bi mi ne bili zaslepljeni? In potem naslednji, Tejo vari mridam yata. Tudi so zaslepljeni na podoben način, to je dana ta prispodoba. Kot recimo, če vidimo to včasih Fata Morgano v puščavi, ne, ko vidimo vodo, ne, na podoben način. Spravi, vidimo stvari nekje, kjer jih ni, pa se nam zdi, da so. In to je iluzija. In potem naslednja vrstica, vinima jo jatra trisargo mriša. In tako je tudi s tem svetom, ki je pod vplivom teh treh sil materialne narave in v bistvu, pravzaprav, ni resničen, kar se tiče te absolutne perspektive. Z absolutne perspektive ni resničen. Ker, zakaj ne? Ker se nenehno spreminja in ker se enkrat pokaže, enkrat izgine. Zato, ker nima stalnega obstoja. Ne? In mi smo vsi zmedeni zaradi tega. Ampak on pa seveda prebiva v svojem bivališču. Damna svena sada. Ni rasta kuhaka v svojem večnem prebivališču, duhovnem prebivališču, ki je večno osvobojeno te iluzije. In potem zadnja vrstica Satyam Param Dhimahi. Zato meditiram na njega, na vrhovno absolutno resnico. O temle verzu sem jaz veliko, veliko razmišljala in ena zelo pomembna poanta tukaj je iz teh iz te razlage, ne, kako on daje znanje in razsvetljenje v srcu, medtem ko so pravzaprav vsak do v tem svetu je zaslepljen in je v iluziji, razen če ne dobi te milosti Vsevišnjega Gospoda, vrhovne absolutne resnice, da lahko vidi stvari takšne, kakršne so. Da tudi vidi, lahko vidi ta svet takšen, kakršen je. In ta svet ni takšen, kakor se nam zdi na zunaj. To je ta najbolj pomembna poanta. Ta svet ni takšen, kakor ga mi zaznavamo samo z našimi materialnimi očmi. Ker se toliko tega se odvija na nekih globjih nivojih, kar pravzaprav razlaga globjo resnico slehrne situacije in tega sveta nasplošno. In pravzaprav samo tisti, ki meditira, Satyam Param Dhimahi, ki ves čas meditira na vrhovno absolutno resnico, lahko dobi uvid v to, kaj se pravzaprav dogaja, kadarkoli. Kaj je pravzaprav prava resnica v tem svetu, v tem vesolju in v vsaki okoliščini, v kateri se lahko znajdemo. Dobro, dovolj filozofije, bom zdaj povedala še eno zgodbico mogoče, ki malo ilustrira to poanto in ki je mogoče malo bolj življenjska za nas, tako malo bolj relevantna. In sicer to je bilo ta zgodba o kralju Čitraketuju. Vsi poznamo to zgodbo o kralju Čitraketuju, ki je imel 2 milijona žena, ena taka številka je bila, ne, če se odmotim, 10 milijonov. 10 milijonov, no. Moram povedati, da če to zgodbo kdaj povem v kakšni družbi, kjer niso bakte, sploh ne povem te številke, ker bi jih kap zadela. Torej, on je imel toliko žena zaradi tega, ker ni mogel imeti otrok. Oziroma, mislim, ne da ker ni on mogel imeti otrok, ker one niso mogli imeti otrok. Ko se je zgodilo, da prva žena ni mogla imeti otrok, ne, pa se je poročil z drugo. Ampak druga tudi ni mogla imeti, ne. In pa se je poročil s tretjo, pa tudi ni mogla. In tako naprej, 10 milijon žena ni mogla imeti otrok, ne. Pač, smola, res velika smola. No, in potem, tako je ostal brez otrok. In potem sta nekega dne prišla dva modreca k njemu, Narada Muni in še eden modrec, in sta ga vprašala, kako je, če je dobro, kako njegovo vladanje in tako naprej. In on takrat je bil tako žalosten, ker ni imel naslednika, da je bilo to vse, kar je razmišljal. Ker ona dva sta prišla, da bi mu dala duhovno znanje, pa mu nista mogla dati, ker je bil popolnoma zatopljen v to svojo žalost, ker ni imel otroka. In ko jima je povedal, da ne more imeti otrok, sta ga blagoslovila, da bo lahko imel otroka, ki bo Harša Šoka, se pravi, ki bo, mu bo prinesel največjo srečo in največjo nesrečo. Seveda ni razmišljal o največji nesreči, ne. Vedel je, največja sreča bo, ker bo končno imel otroka. Nesreča bo pa verjetno zato, ker bo poreden ta otrok, ga bo verjetno razvadil, ne. Ampak potem vemo, kaj se je zgodilo, ko se je ta otrok rodil, je vseh tistih 9.999.999 kraljic tako rekoč zgorelo od ljubosumja. Gorele so v srcu od strašnega ljubosumja, žalosti, obupa, ker je ta ena kraljica dobila otroka, ki so si ga vse želele in one ga niso mogle dobiti. In so se odločile, da bojo temu naredile konec in tako so zastrupile tega majhnega dojenčka. In potem je opisano, ne, ko je kralj dobil to novico, da je ta njegov otrok umrl, je skoraj oslepel od samega obupa in je tekel k tej sobani, kjer je ležal otrok in pri tem se je spotikal in padal in se je onesveščal in se zopet pobiral. In ko je končno prišel do njega, je bil čisto izčrpan že in seveda potem se je zopet onesvestil. In takrat sta zopet prišla modreca. In takrat sta vela, zdaj pa je pravi čas, ne? Da mu lahko damo znanje, ker je takrat je bil v tem obupu in je videl, da ja, življenje je težko v tem svetu. Življenje je polno trpljenja v tem svetu. Prava narava nekje tega sveta se mu je pokazala. In potem mu je Narada Muni pravzaprav je priklical to dušo nazaj, v telo in ta duša je potem, torej ta dojenček, ne, je nenadoma sedel v posteljici in je začel govoriti. In ko je mama tam, kraljica, ne, je jokala pred posteljico, o, dragi moj sin, zakaj si šel, pridi nazaj, tvoja mati in oče te čakata tukaj, pridi, vrni se. In on čisto tako hladno pravi, mati, oče, katera mati in kateri oče? Jaz sem imel toliko mater že in toliko očetov. Jaz sem že toliko družin zamenjal. Vsakič nova, katera mati si ti in kateri oče je on? In ona dva sta ga gledala. In tako malo, in potem je še več, ta otrok je začel govoriti filozofijo, tako zelo globoko filozofijo o transmigraciji duše in sta tudi kralj in kraljica to poslušala, ne? In tako se je malo, se ima je, ta njun obup te materialne navezanosti, ne, se je začel malo, se je razpršil. In potem kasneje pa sta pravzaprav izvedela še nekaj, eno zelo zanimivo informacijo. In to je to, kar bi zdaj rada ilustrirala. Ne? Kako je to, kar mi vidimo na zunaj, je samo en del cele zgodbe. Tukaj ta zunani del zgodbe, ne, je bil, da je pač on ni mogel imeti otrok, oziroma kraljice niso mogli imeti otrok. In potem, ko je končno dobil sina, so ga kraljice ubile in zdaj je bil zopet vrš nesrečen. Ampak modrici so mu povedali, da pravzaprav ta duša, ki je bila sedaj njegov otrok, je bila v preteklosti njegov največji sovražnik. In se je pojavila v vlogi njegovega sina, samo zato, da mu zada največjo bolečino. Temu pravimo zakon karme. In tako tukaj lahko vidimo, ne? Prej je bil ves obupan, tako navezan, o, dragi moj sin, ljubi moj sin, ti si zame vse na svetu, zdaj si me zapustil, ne moram več živeti brez tebe. Ampak s tem zavedanjem, pravzaprav, ta moj, tako rekoč sin, je moj največji sovražnik. In to, da je umrl, je pravzaprav čudovito. Ker je šel stran, saj mi ne bo povzročal več trpljenja. Lahko vidimo, da se celotna perspektiva se popolnoma spremeni. Kakor hitro imamo malo več uvida v to, kaj se v resnici dogaja. In zdaj to, kar se je tukaj zgodilo kralju Čitraketuju, je tudi nekaj, kar se dogaja v našem življenju vsak dan. Vsak dan se v našem življenju odvijajo neke situacije in še posebej tiste situacije, ki nas res spravijo iz tira, ne? Ki nas res razburijo. kateri smo res, ali panče tatva ki džaj, šišikoni taj ki džaj. Ko smo res, bodi si jezni, ogorčeni, ko nam nekdo nekaj naredi, ali pa se neka nesreča zgodi. Kako se lahko meni to zgodilo, zakaj se meni to zgodilo? Zakaj Krišna to dopustil? Kako je lahko ta oseba tako hudobna, mogoče včasih celo bakta, da mi je to naredil? Ampak ne poznamo cele zgodbe, ne? Ker vse te sestavljanke niso vidne na zunaj. Ker kdorkoli pride v naše življenje, nam pravzaprav, kar se tiče z vidika karme, nam samo prinese naše rezultate karme. In ta oseba ni nič kriva, nič ni kriva, samo dostavi nam to, kar smo naročili. Naročili pa smo nekje v preteklosti, nekje v preteklem življenju. In ko recimo govorimo o teh stvarih, ne, ko se pogovarjamo o zakonu karme in transmigraciji, vsi, ki imamo, ja, vse vem, to sem slišal že 5 milijonkrat, ja, vse mi je jasno. Ampak takoj naslednji trenutek bo Krišna poslal test, v katerem bo to isto stvar testiral in mi pademo. Ker smo čisto iz sebe, se popolnoma razburimo, kako so meni mogli to narediti. Ampak Krišna je samo je prinesel, ne, pač pokazal to eno situacijo, v kateri oseba prišla in mi je dostavila mojo karmo. Ne. In jaz namesto, da bi razumela, ja, zdaj je prišel čas, ko moram to sprejeti, to svojo karmo moram sprejeti, se razburjam. Ne. Kako so mi mogli to narediti? Oh. Tako da stvari niso, za bakto pravzaprav velja. In to velja za bakto, lahko bi rekli, ko bakta vsaj malo, dobi malo zrelosti na svoji poti v danega služenja, začne gledati stvari globje. In to še posebej velja za bakte od Madhyama Adhikarja naprej. Da gleda stvari globje, da se ne ustavi samo na površini, več ne sodi nikogar na zunaj. Nikoga ne sodi več po zunanjosti, ker se zaveda, da to, kar se na zunaj vidi, to, kar na zunaj lahko zaznavamo, ni celotna zgodba. Veliko več je skritega. Veliko več. In to, kar je skrito, lahko popolnoma obrne to pravo situacijo, ne? Ali pa to nekje pravo zavedanje o tem, kdo ta oseba je. Zato je zelo pazljiv tudi, ne, kako se obnaša do sleherne osebe, do slehernega človeka. In stalno meditira, pravzaprav. Bhakti Tirtha Swami ima v eni od svojih knjig teh bojevnikov, ne, Spiritual Warrior, ne, ima pravzaprav napisano, kako bhakta ves čas meditira. Kaj je tukaj globja resnica te situacije? Kaj se pravzaprav tukaj dogaja? Kaj, česa me Krišna želi naučiti v tej situaciji? Kaj je Krišnovo sporočilo meni v tej situaciji? Lahko je dobra situacija, lahko je slaba situacija, ne? Ampak kaj mi Krišna tukaj sporoča? In kako pravzaprav naj se jaz obnašam? In še ena stvar tukaj glede tega, Zato, da lahko prodremo malo globje, je potrebna ta, lahko bi rekli, duhovna vizija. In kako dobimo duhovno vizijo? To je objasnjeno v tem verzu, v tem prvem verzu Šrimad Bhagavatama. Se pravi, čisto na koncu, ta vrstica Satyam Param Dhimahi. Če mi meditiramo na vrhovno absolutno resnico, se pravi, če mi meditiramo na Krišno, kaj to praktično pomeni za nas? Če mi meditiramo na Maha Mantro, če mi resnično poskušamo osredotočiti svojo pozornost na Maha Mantro, takrat mi meditiramo na vrhovno absolutno resnico. In ko mi to delamo, se naša zavest poveže z zavestjo Krišne. Ko se to zgodi, potem nam Krišna da uvid v marsikaj, kar bi drugač bilo popolnoma skrito pred nami. Ampak tukaj dobimo uvid, ker Krišna da uvid tistemu, ki poveže svojo zavest z njim, tistemu, ki meditira na njega, tistemu, ki je zavesten Krišne, z drugimi besedami. Ne? Zato je tako zelo pomembno, še posebej, če so neke okoliščine, časih, ki so tako malo mistične, no, to je mistično, kar se tiče Krišnovega rojstva, ampak tudi kar se tiče nas, v okoliščinah, v katerih se mi nahajamo, če smo časih zmedeni, če smo časih ne vemo, kaj je prav, kaj ni prav, potem samo se moramo osredotočiti na Krišno, na vrhovno absolutno resnico. Bolj kot bomo peli njegovo sveto ime, bolj kot bomo brali o njemu, se pogovarjali o njemu, bolj se naša zavest poveže z njim in potem dejansko Krišna bo dal nam več uvida. Dobro, jaz bi se tukaj ustavila, ampak ne bi še končala, bi pravzaprav povabila vas, če imate mogoče kakšen komentar, mogoče kakšno misel, kakšno vprašanje, imamo lahko mogoče malo diskusije v zvezi s tem. To je lahko zelo praktična tematika. Ja, prosim.
Vprašanje.
Ja sam zmijal, ne, cijelo karma, ne, prije do naše žene ili naše prešle delovanje i na velik, velik do teških i novih situacija, ne, žele, ja, isto. Koliko pol te teške situacije, recimo, pravilno vidjeti, a ne, da te, da ne zgubiš, recimo, te moći od upanja duhovne, a ne, da naprej, recimo, da nije, pač preteška situacija, koga bi to rekao?
Ja. No, to je nekaj pravzaprav, kar znova in znova in znova se s tem soočamo, ne? Ker ta svet, verjeli ali ne, je svet trpljenja. To je prava resnica tega sveta. In v sedanjih časih postaja še bolj nekje očitno. Ne? Čeprav to ne velja za bakte, za bakte, ki so zavestni Krišne. Tisti so dejansko vedno srečni. Ampak mi nismo še ravno čisto tam. Ne? Nismo čisto tam. Mi prakticiramo, mi poskušamo in enkrat smo malo srečni, ne, enkrat pa nismo. Ne. Smo malo gor in dol, gor in dol. In kako pravzaprav, kako reagirati? Ne. Zopet v 10. spevu Šrimad Bhagavatama je ta zelo pomembni vers, ne, ki nam to pravi. Tatenu kampam susamik šamano bunjana evatma kritam vipakam ridvakva purbir vidadam namaste. Zadnja vrstica? Šte? Se ne spomnim, se vedno pozavim zadnjo vrstico. Vidadam namaste. Se spomniš? Ja, koliko je na začetku? Dživeta mukti sadaja bakja. Eno besedo mi smo izgledali. Dživeta, kak je potem? Dživeta? Mukti pade sadaja bakja. Ok, dobro. Torej, ta vers nam pove, da bakta vidi vsako, še posebej reverse, ne, se pravi nekaj, če se nekaj slabega zgodi v njegovem življenju, vidi kot milost Krišne. Ampak kaj to pomeni milost Krišne? Ta vers je pravzaprav tako pomemben za nas, da bi ga mogli, če ne vsak dan, pa vsaj vsak drugi dan brati. In tako res meditirati v tem verzu. Bhakta vidi to kot milost Krišne. Kako je zdaj to milost Krišne? Da nekaj mene boli, da jaz trpim, to je milost Krišne? Kako je to milost Krišne? Ja, je milost Krišne, zakaj? Zaradi tega, ker bhakta sprejme tudi negativne stvari, celo boleče stvari, kot token reaction, se pravi, on sprejme to kot nekaj, kar si je on sam pač naredil v preteklosti, ne, kot karmično reakcijo, ki pa jo je Krišna že zmanjšal na popolni minimum. To je milost Krišne. Ne, to je milost Krišne. Nije milost Krišne da nam Krišna da trpljenje. Ne? Čeprav z nekega vidika je tudi to milost Krišne. In je. Krišna dovoli, da njegov bhakta trpi samo do tolike mere, do katere je to ugodno za duhovno življenje tega bhakte. Krišna bo dovolil. In kdaj to dovoli? On to dovoli, kadar smo, in seveda mi vsi, govorim za sebe, ne za vas, za sebe sigurno, kadar smo preveč navezani. Preveč smo navezani na ta materialni svet, na materialne užitke, na materialne stvari, na neke materialne odnose, ampak ni to dobro za nas. In ko Krišna vidi, da to res ni dobro za nas, da nam to res škodi in na noben način mi se nekako ne moremo odtegnati od tega, potem bo dovolil, da pridejo neke take reakcije, majhni ostanki naše karme in da moramo malo trpeti neko bolečino, da bi se pravzaprav nam pomagal, da se lahko temu odvežemo. In še drugi vzrok, zakaj Krišna dovoli, da pride neko trpljenje, pa je zaradi tega, ker mi imamo še nekateri med nami nečistoče v srcu in so tudi neke te anarte, so res neke neugodne lastnosti, ne, še prisotne. In ko Krišna dovoli, pač, da se nekaj tako slabega zgodi, ponavadi tudi izpostavi kakšno od teh slabih lastnosti in nam pač pomaga, da jo pazimo in da se to začne malo očiščevati. Ne. Da bodi si mi potem delamo na tem, ne, ali pa da enostavno skozi trpljenje to se odstrani. Je več različnih načinov in tukaj je zelo pomembno za nas pravzaprav, da mi sodelujemo s Krišno. Se pravi, tako kot v tem verzu, ne, ta bhakta, on se zahvaljuje Krišni, je hvaležen Krišni. Tudi za nesrečo, ki pride v njegovo življenje, ker jo vidi kot Krišnovo milost, ker mu Krišna prvo mu je zmanjšal to reakcijo na minimum, drugič pa Krišna mu želi pomagati. Želimo pomagati, da se bo odvezal, da se bo njegovo srce očistilo in da lahko pride k njemu čim prej. Da lahko čim prej okusi čim večjo srečo. Ker pravzaprav na poti bhakti, ne, ravno zdaj imamo nektar danosti pri bhakti šastri. In bhakti, utama bhakti prinaša srečo. Tako je med temi šestimi lastnostmi, Utama Bhakti, je sreča trikrat omenjena. Prvič je sreča kot šubada in to je ta višja sreča, ki jo lahko že mi občutimo. Takoj zdale, takoj ko začnemo prakticirati Bhakti, če smo iskreni, takoj občutimo neko srečo, ki je višja, višji okus. Param drishtva nivartate, je višji okus od materialne sreče. Ampak to ni vse. Potem je še višja sreča. In ta sreča je mokša laguha krit. In to je sreča, ki je tako velika, da je Ananda, sreča impersonalnega brahmana, je neznatna v primerjavi s to srečo. Ampak potem je še večja sreča, ko bhakta napreduje. Ko pride pa do nivoja preme, je sudulaba. To je pa tako velika sreča, tako brezmejna sreča, da se sploh ne da opisati. Torej, Krišna hoče, da mi to lahko doživimo. Zato, samo zato, on dovoli, da pride nekaj malega trpljenja v naše življenje. In zakaj mu potem ne bi bili hvaležni? Zakaj potem tega ne bi videli kot njegovo milost? To je ta vizija. To je ta vizija, ki jo ima bhakta. Ne? In zaradi tega, ker ima to vizijo, se on ponižno priklanja k Krišni, tudi ko je v neki situaciji, kjer trpi, kjer ga boli, in se mu zahvaljuje in samo nadaljuje z svojim oddanim služenjem. Z velikim zaupanjem. In takšen bhakta bo prišel nazaj v duhovni svet. Bo zopet zasedel svoj večni položaj, Krišnovega večnega ljubečega služabnika v duhovnem svetu, ki je njegova prava, rightful claim, se pravi, to je njegova prava, mu pripada, to mu pripada. Se pravi, sam je treba potrpeti tu in tam, če pride nekaj malo trpljenje, ki ga Krišna da, ampak je samo malo. A je to kaj spodbudno? Je pa še ena stvar tukaj, ne, da to vizijo, ne, imamo, lahko jo vzdržujemo to vizijo, če smo v družbi bakt. Moramo biti v družbi bakt. Ne. Tukaj ste lepo, ste v templju, ne, imate vedno družbo bakt. Veliko težje je, ne, recimo, če nekdo zunaj živi, ampak je kritičnega pomena, da ohranimo to družbo bakt. In družba bakt, kaj pomeni družba bakt? Družba bakt ne pomeni sam pač, da, ne vem, hodimo skupaj ali pa da presadam jemo skupaj, ampak da se tudi, torej opevamo Krišno, pojmo sveta imena skupaj, ampak da se tudi pogovarjamo o Krišni. To je tako kritičnega pomena, ne? Da ko imamo ta zjutraj in zvečer, ta predavanja, da je so vedno potem še kakšna diskusija. In tudi, da se v manjših skupinah, ker to so bolj javni pogovori, ne? Ampak do največje izmenjave, najbolj globoke izmenjave med baktami pride pravzaprav, ko imamo priliko v manjših skupinah se družiti. Tako s kakšnimi prijatelji. Lahko je majhno, lahko so samo dva bakta, tri, štiri, pet, majhna skupina, ampak ki se redno srečuje, bere šastre skupaj in se pogovarja o tem. To je tako globoko, to je tako močna družba, to je ta družba, ki nas potem drži po konc, ne glede na to, kaj se lahko zgodi v našem življenju. Tu nam bakte res dajo oporo, ker bakte potem podelijo svoje izkušnje, svoje spoznanje, meni se je pa to zgodilo, pa sem tako premagal, pa ti boš tudi lahko in ti dam podporo in tako naprej. In dobimo inspiracijo in nam da duhovno moč. Ker to potrebujemo na duhovni poti, potrebujemo duhovno moč in ta duhovna moč prihaja seveda iz naše redne in striktne duhovne prakse in še posebej iz družbe bakt. Če je to kaj pomoč. Hvala za vprašanje. Bi še kdo kaj dodal mogoče, karkoli? Dobro, potem pa bomo končali. Grande Rajchi Madhvagavatam Ki Jai.